endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation.
Hvis vi vakler i vores lederskab, risikerer vi at bringe verdensfreden i fare, og vi kommer med sikkerhed til at bringe denne nations velbefindende i fare. Sådan lød det 12. marts 1947, da Harry S. Truman, USA's præsident, i en tale til kongressen forklarede, hvorfor amerikanerne bør hjælpe Grækenland og Tyrkiet imod påvirkning fra det stalinistiske Sovjetunionen. Og sådan her lød speakerens afsluttende bemærkning.
The speech means that the United States now faces up to its international responsibilities. America has decided that her true frontiers are in Europe.
Talen betyder, at USA nu lever op til sine internationale forpligtelser. Amerika har besluttet, at dets virkelige grænser ligger i Europa. Ja, USA og Europa har stået last og brast i generationer, men nu er der slået dybe skår i sammenholdet. Forestillingen om Vesten vakler. Hvad byggede denne forestilling på? Hvor i bestod Vestens styrke, og skal vi til at skrive Vestens nekrolog? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Velkommen, mit navn er Adam Holm. Og dermed velkommen til vores to gæster, som sidder overfor mig i studiet. Rasmus Mariager, doktor fil i historie og professor på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Han udgav i fjor storværket Sjælekampen og var også gæst her i programmet. Rasmus har i sin forskning og formidling især fokuseret på Danmark under den kolde krig, og han har bidraget væsentligt til udredningen af Danmarks krigsdeltagelse efter 1990, og så skriver han regelmæssige anmeldelser i Weekendavisen. Ved siden Rasmus sidder Mikkel Vedby Rasmussen, Ph.D., professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i krigens og fredens idéhistorie, internationale konflikter og de transatlantiske relationer mellem USA og Europa. Mikkel har grundlagt Dansk Institut for Militære Studier, hvor han også var leder i en tid, og så har han skrevet adskillige bøger og internationale tidsskriftsartikler, og så mistænker jeg, at han altid er gået med en lille historiker i maven.
Og jeg er en af de der statskundskaber, der drømmer om i virkeligheden at blive historiker. Det må jeg indrømme.
Og derfor er du inviteret i det rette program, og Rasmus har omvendt i mange år haft en lille statskundskaber i maven, kan man se ud af hans skriverier, så jeg håber, I supplerer hinanden godt. Vi tilhører, kan jeg godt afsløre over for lytterne, alle tre en generation, der var unge, dengang Berlinmuren blev åbnet, altså i 1989, sovjetkommunismen brød sammen. Det er noget, der står ret skelsættende for mange i vores generation og også ældre end os. Er det, vi oplever nu i de her uger, de her måneder, er det på linje med begivenhederne i 1989, Mikkel?
Ja, det er det. Og jeg tror også, at det på mange måder er et ekko. Fordi det er mange af alle de ting, der ikke blev løst dengang, eller måske ikke blev løst på den rigtige måde, der nu kommer tilbage og rammer os. Og det er politikken i det. Og så tror jeg, der er en generationshistorie af sådan nogen som os, tænker, hvad pokker skete der lige egentlig her? Var meningen ikke, at verden skulle være fredelig, og det skulle gå alt sammen? Og så gør det måske alligevel ikke.
Lad os lige høre, inden vi giver ordet til Rasmus, så lad os lige høre et klip, ganske kort, med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som godt og vel også er vores generation, om et par år ældre.
Jeg tænker selv sådan, en tredjedel af mit liv i skyggen af Berlinmuren, en tredjedel i solsiden, og nu måske realistisk i resten af min levetid, en ny sikkerhedspolitisk situation, som vi skal agere i.
Rasmus, en ny sikkerhedspolitisk situation, vi skal agere i, en omvæltning af noget, vi har kendt, vi er kommet ud af solsiden. Kan du genkende den tolkning?
Ja, det kan jeg desværre. Jeg tror desværre, at vi er kommet dertil, at Vesten, sådan som vi kender den i dag, risikerer at gå i opløsning, og det hænger jo grundlæggende sammen med, at USA er ved at skifte spor.
Vesten er ved at gå i opløsning. Jeg er ked af, at du siger det, og alligevel glad, fordi det er jo rammen for det her program, kan jeg godt afsløre. Og jeg skal måske også lige sige, inden vi går videre, at dagens program er det første af tre, hvor vi vil forsøge at spore os ind på det, som Rasmus Mariager netop har formuleret så godt, opløsningen eller den mulige opløsning af den vestlige verdensorden. I dag skal vi med Mikkel Vedby og Rasmus Mariager tale om, hvordan Vesten ser ud og så ud fra et vestligt perspektiv. Næste uge, der vender vi med andre gæster, den historiske og geopolitiske globus, og forsøger at begribe, hvordan Vesten skal forstås fra et kinesisk og russisk perspektiv. Og i vores tredje udsendelse i den her miniserie vil vi forsøge at indkredse, hvilke erfaringer vi europæere har med i den historiske bagage i forhold til at klare os uden Uncle Sam. Altså hvis vi skal klare os uden Uncle Sam. Og meget apropos, så lad os lige høre et aktuelt klip med USA's vicepræsident J.D. Vance fra hans nu tør jeg godt sige, herostratisk berygtede tale til sikkerhedskonferencen i München i sidste måned, altså i februar.
But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Ja, jeg oversætter det ikke ordret, men jeg tror, at meningen er klar. Altså, Vance taler om, at det ikke er en trussel udefra som sådan. Det er os selv i Europa, der opløser de idealer, vi hidtil har stået værn om eller vagt om, og dermed trækker vi tæppet væk under os selv, siger han. Rasmus, du taler om risikoen for en opløsning af den vestlige verdensorden. Hvis vi har Truman, som vi hørte i indledningen fra 1947, som den ene yderlighed, har vi så Vance som den anden, og dermed altså afslutningen på en æra?
Sådan kunne det godt se ud, men det hænger nok også i virkeligheden sammen med, at da Truman i 1947 lancerede Truman-doktrinen og Marshallplanen, der skiftede USA jo i virkeligheden udenrigspolitik, fordi i perioden frem til 2. verdenskrig, der havde USA jo nok engageret sig i både 1. og 2. verdenskrig, men i 1800-tallet havde man haft Monroe-doktrinen. Man ønskede ikke at engagere sig i forholdene i Europa på en permanent basis i hvert fald. Men i 1947 skifter USA i virkeligheden politik, og det er den politik, vi har fundet, vi har oplevet som normal helt frem til den tid, vi er i dag. Men det, der sker nu, det er jo i virkeligheden, at USA nok er ved at vende tilbage til den politik, de havde før 1947, men med selvfølgelig nogle justeringer, fordi nu kigger man ud mod Asien også. Så når Vansen siger, at vi skifter vores værdier i Europa, så kan det selvfølgelig nok være rigtigt. Der er jo ingenting, der er 100% konstant over tid, men i virkeligheden er det også USA, der sadler om.
Mikkel, vi kommer tilbage til en af Vances pointer om et øjeblik, men jeg må godt tænke mig lige at spørge dig, fordi der er mange historikere, og som sagt, nu inkluderer vi også dig i
tusind rækken. Tak, det er faktisk altså, mager.
Vi hører Rasmus, vi kunne tage herhjemme Uffe Østergaard, arkværdig historieprofessor, emeritus, vi kunne tage Timothy Garton Ash, brite, vi har haft ham med i programmet her i øvrigt, vi kunne tage amerikanske Timothy Snyder, for nu bare lige at tage nogen fra den øverste hylde, som alle sammen stort set siger det, Rasmus også er inde på, at Vesten er i grader af forfald. Og dertil kunne man jo så sige, jamen, hov, er vi nu også det? Er det egentlig ikke bare et spørgsmål om, at der er kommet en ny mand på posten i Washington? Altså, det er ikke så meget strukturelt. Det er et spørgsmål om en person med nogle ret vilde udmeldinger, som vi alle sammen løber forvirret omkring og prøver at begribe hoved og hale i. Så det er det på et, hvad skal man sige, vi kan afdramatisere det og sige, jamen, det skyldes først og fremmest Trump, ikke strukturerne.
Det vil jeg jo gerne kunne sige, men det tror jeg ikke er rigtigt. Det, der er sket, eller en af de mange ting, der er sket siden 47, hvor amerikanerne jo ganske rigtigt skifter politik, det er også, at USA er blevet en anden slags allieret for Europa. Det, der skete efter afslutningen af den kolde krig, det var, at USA blev stadig mægtigere. USA formåede selv med opkomsten af kinesisk økonomi og hvad der ellers skete med globalisering, at bevare cirka den samme del af verdens bruttonationalprodukt. USA blev den eneste militære supermagt. Det er dem, der har de 11 hangarskibe, det er dem, der har alle atomraketterne, det er dem, der kan stille den mest kampberedte hær og luftvåben i verden. Alt imens er Europas del af verdens bruttonationalprodukt blev mindre. Vi grunddybt sparet i vores forsvar. Mm. Så på mange måder blev USA en mere dominerende allieret efter afslutningen af den kolde krig, end den havde været under den kolde krig. I 65, der er det amerikanske forsvarsbudget og det europæiske forsvarsbudget lagt sammen lige store. Nu om stunder, så hvis du ser på sådan nogle grafer over, hvor stor USA's andel af, hvad hedder det, NATO's forsvarsbudget er, så kan man dårligt nok måle det europæiske i forhold til det amerikanske.
Det er simpelthen forsvindende i forhold til det amerikanske.
Det er forsvindende i forhold til det amerikanske. Og det forandrer styrkeforholdet. Altså, hvor der var et meget mere ligeværdigt styrkeforhold, selvom USA var meget stærkere, under det meste af den kolde krig, så bliver det efter den kolde krig sådan, at USA bliver så mægtigt, at de kan tillade sig at opføre sig præcis som de vil. Mm. Og jeg tænker, det er de Vances tale, du nævnte der, jo for alvor er det udtryk på, det er, at han går op på podiet og siger, vi er her fuldstændig ligeglad. Nu siger jeg, hvad jeg rigtig synes om jer, og så går jeg igen, for det kan jeg.
Og efterlader en sal gispende, måbende og hænder vridende.
Ja, jeg tror det er ikke levet helt op til hans tyske værters idé om, hvordan gæster burde opføre sig.
Nej, det så vi jo også i hovedværtens afsluttende tale, som var meget grødkvælt.
Ja, og det, jeg er sådan set enig i det, som Mikkel siger, men der er også en nuance, der skal med her, tror jeg. Og det er, at det er jo rigtigt, at USA bliver mere dominerende, end de nogensinde har været i forhold til Europa. Men samtidig så stiller USA andre krav og forventninger til dets allierede, end de havde gjort under den kolde krig. Altså, USA ønskede efter den kolde krig at ekspandere det amerikanske imperium, og det ønskede de deres allierede bidrog med.
Og du kalder det imperium?
Jeg kalder det imperium. Det er jeg overbevist om, det er. Et imperium, det er en måde at organisere magten på i verden. Imperier har altid eksisteret, og USA etablerede et imperium under den kolde krig, og det har eksisteret frem til i dag. Men altså, sagen er, efter den kolde krigs afslutning, der ekspanderer det amerikanske imperium, og USA ønsker egentlig gerne, at deres europæiske allierede bistår dem i de bestræbelser. Og det er jo på den baggrund, at en række af de vesteuropæiske lande i virkeligheden nedlægger deres territorialforsvar, for i stedet for at have ekspeditionstropper, som kan bistå USA i deres krige, for eksempel i Afghanistan, for eksempel i Irak eller andre steder. Og det er jo det, vi ser, der sker. Mm. Det, der så dernæst sker, det er jo, at i 2010'erne, så begynder international politik at blive kursjusteret. Rusland begynder at komme tilbage, Kina begynder at for alvor at rykke på sig. Og så er det jo nu, at man siger, så burde vi måske på det tidspunkt have oprustet, og det burde vi jo også. Det har vi så ikke gjort tidligt nok. Men frem til det tidspunkt, der leverede europæerne jo i virkeligheden det, som amerikanerne efterspurgte. Så det der med at sige, at europæerne har været dårlige allierede og sådan noget der, jeg synes simpelthen, det mangler en nuance.
Mm-hmm. For nu at sige det mildt.
Altså, der er mange spørgsmål, der trænger sig på. Jeg tænker, for lige at trække mig et øjeblik, eller at vi trækker os tilbage fra de høje navler her, jeg kunne godt tænke mig lige at få defineret, Mikkel, du må få lov til at indlede i hvert fald. Hvordan skal vi egentlig forstå Vesten? Fordi nu taler I jo begge to om, Rasmus Brun, der udtrykket et amerikansk imperium, og så er det jo snublende nært at antage, jamen USA skaber Vesten. Men det er jo trods alt en længere diskussion. Man kan jo sige, hvis vi går til antikhistorien, er der en forestilling om Occidenten, som er det vestlige, og Orienten, som er det østlige. Det er nok ikke det, der ligger. Men er Vesten, hvad kan man sige, bare geopolitik? Er det kulturel samhørighed? Er det fælles politiske idealer, altså noget om åbenhed og fri markedsøkonomi? Hvordan vil du egentlig optegne Vesten?
Jeg tror, Vesten faktisk er alle de ting, du nævner, og derfor er det faktisk ret vigtigt, som Rasmus også er inde på, at definere, hvornår vi er i det ene rum, og hvornår det er i det andet rum. Altså det, der sker der i slutningen af 40'erne, det er, at Vesten går fra at være et kulturelt begreb til at være et politisk handlingsorienteret begreb. Altså, Vesten bliver et handlingsfællesskab. Der bliver en forventning om, at Vesten er en gruppe lande, der gør et eller andet. I stedet for, at Vesten er en idéhistorie fra Platon og frem, eller Vesten handler om en gruppe kristne, demokratiske lande, eller hvad det nu ellers kunne være. Og det er ikke, fordi de der ting holder op med at eksistere. Og du vil finde meget af det kulturelle snak om Vesten som undergangslandet og så videre, som man kan finde alle steder fra Ringenes Herre til NATO-dokumenter. Men der, hvor det kommer til at blive international politik, det er, at vi kommer til at se Vesten som en gruppe lande, der handler. Altså, Vesten gør et eller andet. Vesten forsvarer sig mod, Sovjetunionen. Vesten, efter afslutningen af den kolde krig, invaderer Irak. Vesten gør en masse ting.
Og dermed, Mikkel, undskyld, jeg afbryder, dermed er Vesten også, hvis vi tager den model, du udlægger her, som jeg tror er strategisk og geopolitisk, altså så er Vesten også Taiwan og Sydkorea og Japan?
Præcis. Og det, der giver så meget mening ved begrebet, og det er jo derfor, Rasmus har ret, når han taler om imperium, det er, at det giver mulighed for at lukke nogle folk ind i et fællesskab, som de ellers ikke havde været en del af. Altså, japanere havde ikke set sig selv som vesterlændinge. Sydkoreanere havde ikke gjort det. Folk i Taiwan havde heller ikke gjort det. Og demokrater i Ungarn eller i, for den sags skyld, Tanzania, de kan også tale sig ind i en måde at være vestlig på. Mm-hmm. Jeg tror ikke, man skal undervurdere magten i det. Nemlig, at USA kan være, den amerikanske præsident kan være den fri verdens leder. tale på vegne af Vesten, som både er stater og enkelte individer, som både er en idé og nogle hangarskibe. Og det kæmpe eksperiment, amerikanerne er i gang med nu, det er at sige, Vesten, ved I hvad? Det er egentlig bare os. Og så kan vi finde ud af, om hvordan vi forholder os til jer andre, men det er ikke det, der er vores nøgle til at forstå, hvem vi er, og hvordan vi skal forholde os til resten af verden.
Jeg kunne tænke mig at lige tage endnu et klip. Det er fra, jeg tror det må være fra april 49. Det omhandler i hvert fald dannelsen af NATO. 4. april 49 bliver NATO i hvert fald grundlagt, og der er en newsreel, som vi lige skal høre en enkelt bid af.
In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Soviet Russia was expansively stabbing westward, knifing into nations left empty by war. On orders from the Kremlin, Russia had launched one of history's most drastic political, moral, and economic wars, a Cold War. The United States was obliged to help Europe safeguard its traditional freedoms and the independence of its nations. Gone was the spirit of wartime unity that reached its peak on that historic afternoon in April 45 at the Elbe River in Germany. Here, two worlds actually met, but this coalition was to be torn asunder.
Yeah, East meets West og så videre. Altså, Rasmus, grunden til, at vi bringer det her klip, er egentlig at få spurgt, Mikkel har jo været inde på det, men om Vesten i den forstand, vi kender det, og som vi måske jo er ved at tage afsked fra, primært er en amerikansk opfindelse?
Jamen, jeg synes egentlig, Mikkel svarede rigtig godt på spørgsmålet. Altså, det er en idé, der går længere tilbage. Det har noget at gøre med nogle idealer, der har noget med international retspolitik, der har noget at gøre med menneskerettigheder og sådan noget der. Men det er jo rigtigt, at det øjeblik, eller jeg er enig, i det øjeblik, hvor det bliver international politik og magtpolitik, så er det jo der, hvor at USA ligesom tager lederskabet, eller bliver tilbudt lederskabet, fordi vi skal huske på, at det er faktisk europæerne, der inviterer amerikanerne ind.
Nemlig.
Ikke? Og det sker jo der i 5, 6, 47, 48.
Og det, men der er det jo altså, undskyld jeg, men der er det også et betydeligt svækket Europa, kan vi roligt sige.
Det er et betydeligt svækket Europa, der ser Sovjetunionen agere i Øst- og Centraleuropa, og man er simpelthen bekymret for, hvad det ikke skal ende med det hele. Det er jo på det tidspunkt med Tjekkoslovakiet, der bliver afløst, aflyst frie valg i Polen. Finland får tilbudt en bistands- og venskabspagt fra Sovjetunionens side, og så sidder man der i Vesteuropa og er bekymret. Og det er på det tidspunkt, at den britiske udenrigsminister Ernest Bevin rækker ud efter amerikanerne og siger, kunne I ikke blive her i Europa og hjælpe os? Og det siger amerikanerne ja til, og det er så en lang række vesteuropæiske lande, der støtter. Men det, der så sker, det er jo så, at Vesten udvider sig også geopolitisk, og det er jo det, der sker i takt med, at det amerikanske imperium bevæger sig, både i Europa, men også ude i Asien, med Japan og Taiwan og de her lande her, som vi talte om før.
Men selvom at der er den her udvidelse, som I begge to har strejfet, og selvom Vesten så ikke er en statisk koloss, så kan vi vel sige, at der er, nu kigger på dig, Mikkel, der er vel ikke rigtig, det er vel ikke rigtig relevant at tale om Vesten, uden at der er et nært forhold mellem USA og Europa. Altså, kan vi tale om et Vesten, hvis der er et nært forhold mellem USA, Taiwan, Japan og Sydkorea uden Europa?
Det har vi jo hidtil ikke synes, man kunne. Jeg synes, det der er fascinerende, ikke nødvendigvis på den gode måde, ved at se, hvad der sker for øjeblikket, det er jo, at der er noget af den der opfattelse af Vesten, der ser ud som om, den lever på den anden side af de magtpolitiske realiteter, der skabte dem. Altså nu for at blive Rasmus' imperie, analogi, som måske ikke er en analogi, men er det analytisk greb, men er det ikke? Altså ligesom Rom på en eller anden måde blev ved med at eksistere lang tid efter de romerske kejsere, de var blevet væltet ned af nogle germanske erobrere, fordi der var en drøm om Rom, og der var en identitet om at være romer eller leve op til nogle af de ting, der fulgte med imperiet, så levede imperiet i ånden videre lang tid efter, at den politiske realitet var forsvundet. Og på samme måde, når danskere kan føle, at Taiwan skal forsvares mod kineserne, fordi de er et vestligt land, og kan genkende sig selv, når de besøger Taipei, så er det jo egentlig en måde at sige, vi identificerer os faktisk med det her amerikanske imperium, også lang tid efter amerikanerne øjensynligt holdt op med at gøre det. Og det lever stadigvæk videre som en politisk realitet. Men det der var drivkraften i det her, det var en alliance mellem Europa og USA. Og ikke bare en alliance, men en militær alliance. Altså det handlede om, at vi sendte vores fly på vingerne sammen.
Men Mikkel, du taler om det i datid, altså som om det er en afsluttet virkelighed. Altså NATO er trods alt ikke opløst, og der er stadigvæk amerikanske tropper og materiel på europæisk jord, så altså, og jeg indrømmer det, jeg tror også, jeg sagde det indledningsvis, vi lever i både interessante og meget forvirrende tider. Altså, det eksisterer jo stadigvæk, så er det datid? Jeg sagde også i indledningen, om vi skal til at skrive Vestens nekrolog.
Jeg kan godt forstå, at Mikkel taler i datid. Det har jeg også tendens til at gøre i de her dage her.
Du er også historiker, så. Ja.
men jeg synes også, vi skal huske på, at det er jo sket før, at amerikanerne ligesom har skåret igennem og sagt, nu vil vi have tingene anderledes, end vi er vant til. Og også ret dramatisk. Altså for eksempel i 1944, der kom briterne og amerikanerne på besøg på Island, eller det kom de under en verdenskrig, mens Danmark var besat, og i 1944 var der folkeafstemning i Island, og sørme så løsrev Island sig fra Danmark. Det var en meget, meget, meget stor ting, og noget, der var som skabte utrolig stor skuffelse i Danmark. Men der gik jo ikke så lang tid før, amerikanerne var vores bedste venner alligevel. Man skal huske på, at amerikanerne, de forblev jo på Island. Eller hvad med Suez-krisen i 1956? Englænderne, de siger jo, stort set altid, at vi er søsternationer, og vi har et special relationship, og der er ingen grænser for, hvor nært det britisk-amerikanske forhold er. I 1956, der skar USA benene væk under Storbritannien i forbindelse med Suez-krisen, og siden da har Storbritannien været en juniorpartner i international politik. Så en gang imellem, så er det nok også i virkeligheden bare en realitet i internationale forhold, når man har en virkelig supermagt, en stormagt, en hegemon i et imperium, ja, at de skal igennem og siger, at det er sådan her, vi vil have det. Og det er meget dramatisk, og det er smertefuldt, når det sker. Og så føler man selvfølgelig, at nu går alting i opløsning, og det kan også være, det gør. Især hvis nu Trump i virkeligheden bare er den første af sin slags. Hvis det her, det i virkeligheden er, man kan sige, kursen fremadrettet, så er det klart, så er vi på vej mod opløsning. Og det tror jeg faktisk, vi er. Men en anden mulig tolkning, det er jo i virkeligheden også, at man skal finde et nyt fællesskab.
Mm. Ja, og jeg tror også, at den historie, du beskriver, den i virkeligheden understreger, at NATO har altid været langt mere forhandlet og langt mere skrøbeligt, end vi måske har forestillet os. Og der skete jo et eller andet i Danmark efter afslutningen af den kolde krig, hvor vi gik fra at være sådan lidt NATO-skeptiske og kritiske, som Rasmus havde jo skrevet om i Sjælekampen, til at vi bare tog NATO for givet. Og det blev sådan en slags fundament, støbt i beton, vi gjorde alting på. Og det er en fuldstændig misforståelse af, hvordan den alliance fungerer. Den har altid været, som Rasmus meget rigtigt siger, politisk. Den har altid været forhandlet, og den har i virkeligheden været mange forskellige ting. Men det bestyrker egentlig også min tro på, at det er slut. Men slut i sådan den betydning, hvor ideen om det er slut. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der lukker hovedkvarteret og holder op med at holde møder, men jeg tror, den grundlæggende koncept om, at der er et noget, der er tæt på at være en garanti for, at vi hjælper hinanden i en svær sikkerhedspolitisk situation. Den garanti, tror jeg, er væk.
Nu siger du det, Mikkel, men så prøv lige at pinde lidt mere ud. Hvad er det for en idé eller forestilling, kan vi også kalde det, som er ved at have nået sin udløbsdato? Og hvem er det? Nu hørte vi Vance før tale om, at opløsningen i Europa kommer indenfra, fordi vi fortaber vores idealer. Altså, kan man sige, at ideen om Vesten, som man måske kunne kalde en form for liberalt projekt, er så meget under angreb indenfra, at det er, hvad kan man sige, højrepopulister, der opløser det, eller du kan høre på mit lidt forvirrende spørgsmål, at jeg er grundlæggende uklar på, hvad det er for en opløsning, vi ser.
Nå, og det er vi jo alle sammen. Jeg synes, det er måske den mest grundlæggende politiske pointe om, hvad der sker om ørerne omkring os for øjeblikket. Det er jo alle er grundlæggende forvirret. Inklusiv dem, der påstår, at de har tjek på, hvad der foregår. Altså, jeg tror, når amerikanerne kommer væltende og siger, hey, nu vil vi lave det hele om, så gør de det jo ikke, fordi de har en klar idé om, hvad der skal komme i stedet. Jeg tror, at J.D. Vance og Donald Trump og folkene omkring dem, de gennemfører et projekt, som de har tænkt over i lang tid, og som er højt ideologisk motiveret. Mm-hmm. Et projekt, som går ud på at sige, at den her liberalisme, den der liberale stat, som USA's udenrigs- og forsvarspolitiske etablissement jo er den sidste rest af. Altså i virkeligheden, den sidste rest af Roosevelt's Amerika, den findes i den gratis sundhedsforsikring i forsvaret, den findes i hvad hedder det, USA som den største yder af ulandsbistand i verden, osv. Det er det, de vil af med. Og den føler, de er forbundet til noget Europa, som er lidt på samme måde. Og derfor skal det også have nogle tæsk. Så det er det vi er vidne til, det er en omfaldkalfredring af den amerikanske stat. Og der er imperiepointen der jo igen, ikke? Altså, når centret vil lave tingene om, så påvirker det os andre.
Og jeg har endda set Steve Bannon, som mange lyttere nok vil kende som tidligere kuglestøber for Donald Trump, tale om, at det man er i gang med nu med det nye amerikanske projekt, som i øvrigt hedder Project 2025, og kan læses på nettet, jeg tror der ligger digre 943 sider, det er, at omgøre idéerne fra 1789, altså den franske revolutions idéer, de jakobinske idealer om liberalisme og så videre. Det er det projekt, det er så Steve Bannon, som måske er noget mere yderliggående. Rasmus, ja, jeg kigger bare på dig.
Ja, men jeg tror nu, det er rigtigt nok, fordi det Vesten, som vi husker, og det, som vi kender, og det, vi taler om, det er jo et interesse- og værdifællesskab, der blev skabt fra 2. verdenskrigs afslutning, og så faktisk frem til for få år siden. Men det er værd at hæfte sig ved, at helt tilbage i 1947, der skrev en amerikansk intellektuel, der hed James Burnham, en bog, der hed The Struggle for the World, hvor i han identificerede to spor i amerikansk udenrigspolitik. Der var det ene spor, der byggede på Wilsons idéer med et ønske om liberale...
Woodrow Wilson.
Ja, Woodrow Wilson, den amerikanske præsident, med ønske om, at man skulle etablere internationale organisationer, man skulle have et demokratisk samarbejde mellem USA og et samarbejdspartner. USA skulle fremstå som sådan en slags... et slags forbillede for det samarbejdspartner, altså et forbillede, man ville spejle sig i, og man ønskede at være lige sådan som. Eller også kunne man gå efter snævre gevinster, kortsigtede gevinster, tvinge sin vilje igennem. Og så kommer James Burnham i 1947 og siger, hvis vi vil have, at verden skal orientere sig mod os på en positiv, konstruktiv måde, så skal vi vælge at gå Wilsons vej. Mm-hmm. Man skal huske på, at James Burnham, han var jo en stor tilhænger af, at USA skulle etablere et imperium. Han skriver det direkte. Han har et kapitel 4 i den bog, hvor han simpelthen skriver om, at vi skal have et amerikansk imperium. Så det her, det er en gammel, gammel, gammel diskussion, der lodder meget, meget dybt i det amerikanske samfund. Altså, skal vi have liberale værdier til at styre udenrigspolitikken, eller skal vi have noget andet? Ikke?
Så det er det andet spor i Burnhams udredning, og man kunne måske næsten sige profeti, som nu begynder at blive virkelig gjort.
Ja, det er det, og det er derfor, jeg er helt enig med det, som Mikkel siger, om at det her, det lodder dybt. De har tænkt meget over det. Det er jo så ikke det samme som at sige, at det, som Burnham han identificerede tilbage i 1947, det er 1-1, det vi ser i dag. Det er det jo ikke, fordi virkeligheden har ændret sig. Altså, USA har store interesser i Asien, Taiwan, alle de her ting og sager her. Så det er ikke bare en tilbagevenden til gamle dage, men det er tilbagevenden til en bestemt politisk kurs, justeret i forhold til den virkelighed, vi befinder os i i dag.
Jeg kunne tænke mig lige for en god ordens skyld at sige til nye lyttere, at det her er kampen om historien. Vi er tæt på at være halvvejs. I dag handler det om forestillingen om Vesten. En forestilling, som i disse uger og dage synes at lide skibbrud. Vores gæster er Rasmus Meyer, professor i historie ved Københavns Universitet, og Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab, ligeledes ved Københavns Universitet. Og vi kan jo, det gør vi altid i programmet, vi pendulerer lidt frem og tilbage. Jeg har lyst til at bringe et perspektiv ind, som er tyskeren, jeg tror, du fik nævnt ham, Mikkel Oswald Spengler. Han har skrevet en bog, som mange kender til, de færreste har læst. Jeg kan puske lorien og sige, at jeg har været igennem hovedparten af det fuldstændig afsindige Tobinsværk, som er udkommet i henholdsvis 1918 og 1922. Det hedder Untergang des Abendlandes, altså Vestenlandets forfald eller undergang. Det er et magistralt værk, som gennemlyser dybest set ideen om, at Vestens civilisatoriske tilblivelse, hvordan den er blevet til, og så identificerer bogen eller Spengler en række svaghedstegn. Det er så det parlamentariske system med alt det splid og kævl og uenigheder, som ender med at trække tæppet væk under Vesten. Man har brug for en cæsar. Det er dybest set det der pointen igennem et vanvittigt langt og svært værk. Og der er mange andre tættere på vores egen tid. Det kunne være Samuel Huntington, amerikansk politolog. Det kunne være Alain de Benoist, en fransk tænker til højre siden. Og det kunne være britiske Douglas Murray. De har ligesom alle sammen en forestilling om, at Vesten bryder sammen. Men de er også alle fire, altså Spengler, Benoist, Murray og til dels Huntington, konservative, hvis ikke ligefrem illiberale. Så mit spørgsmål på ryggen af det er, om forestillingen om Vestens sammenbrud dybest set også er en borgerlig forfaldsfortælling. Mikkel?
På sin vis, ja. Men jeg tror, det er lidt mere komplekst end som så. Hvad hedder det? Altså, der er ikke noget mere vestligt, end at tale om, at Vesten er ved at bryde sammen.
Præcis.
Det er Det er sådan, den kører. Og derfor kan man sige, når vi har snakken om, at NATO er ved at bryde sammen, så har man også haft den snak om NATO stort set i det øjeblik, at blikket var tørt på den nordatlantiske traktat. Ikke? Så det er en høj grad en del af måden at tale om det på. Og det, der er politikken i det, det er jo, at vi skal forhindre, at det bryder sammen. Det er lige ved. Så derfor er det nu, vi skal handle. Så derfor bliver vi nødt til at. Ikke? Så det er det, der er politikken i det. Men jeg tror, at Vesten som begreb er langt mere en kampplads mellem borgerlige og liberale, end det er bare noget, som en eller anden samling sure borgerlige cigarrygende mænd sidder og skriver om. Ikke?
Og der mener
jeg ikke også tre, skal jeg skynde mig at sige, men alle mulige andre. Fordi det, der jo sker med Vesten, som en del af det, vi snakkede om i 47 og frem, det er jo, at Vesten bliver et meget liberalt, måske næsten venstreorienteret projekt. Ikke? Og det er jo også det, J.D. Vance & Company gør oprør mod. Og det er derfor, de ser NATO og EU og FN som en del af den demokratiske sump, som de føler, de skal dræne i Washington. Ikke?
Og som er svaghedstegn. Tydeligvis. Altså, det er noget, der underminerer en styrke, man bør have på verdensplan i forhold til, måske ikke mindst at takle det autokratiske, kommunistiske Kina. Rasmus?
Ja, det kan man godt sige, men omvendt så kan man også bare sige, at der er jo ikke nogen naturlig orden i international politik. Så det her, det er også bare en strid mellem idéer og idealer og værdier om, hvordan man vil have både den vestlige verden skal hænge sammen, eller om den overhovedet skal hænge sammen. Hvem man skal alliere sig med, og hvilke normer og værdier, der skal ligge til grund for det samarbejde, vi har. Så jeg ser det i virkeligheden som en magtpolitisk konfrontation, der foregår lige nu, både internt i Vesten, og selvfølgelig mellem Vesten og landene, som ikke er en del af Vesten. Det skal man jo bare kigge på Rusland, Ukraine.
Ja, selvfølgelig. Men altså, vi er enige om, også for klarhedens skyld over for lytterne, at en del af forestillingen om Vestens aktuelle forfald, den kommer altså også indenfra.
Ja, det er jo sindssygt. Det er jo det, der er problemet, fordi Vesten er, efter mine begreber, umanerligt stærk, magtpolitisk. USA og Vesten har meget, meget stor indflydelse i de store internationale organisationer. Økonomisk er Vesten altså kolossalt stærk. Militært er Vesten kolossalt stærk. Meget, meget stærkere end både Rusland og Kina. Altså, der er jo stort set ingen sammenligning. Det, der er problemet her, det er, at det virker i oplysning indefra, i kombination med, at man selvfølgelig er under pres udefra, fordi selvfølgelig er både Rusland og Kina i gang med, eller de i hvert fald bestræber sig på at få en større stemme i international politik, og det er jo helt naturligt, at de gør det. Men de udgør jo ikke nogen reel trussel, i hvert fald ikke indtil videre. Det, der er truslen, det er, at nu kommer der et krydspres.
Ja, nemlig.
Nå, og hvis du ser eller hører eller læser taler fra Xi Jinping eller Vladimir Putin, så kan de jo også godt den her historie. Mm. De er super gode til at tale om Vestens forfald. Og hvor den Vesten er fortiden og har undergravet sine egne værdier, og Putin kan tale længe om homoægteskaber og hvad han nu ellers kan udpege som et udtryk for sædernes totale forfald. Og så er det, de kan rette ryggen og sige, men her hos mig, der har vi styr på den, og der er de rigtige værdier. Så pyt med det. Og det er jo derfor, nogle af de ting, du kan høre, det de vant sige, den der München-tale, eller nogle af de ting, der kommer ud af Trump, det jo simpelthen lyder, som om det er Kremls presseafdeling, der har lavet dem. Ikke?
Nemlig.
Og det er jo fordi, at Kreml er gode til at spejle den der vestlige forfaldsfortælling.
Og som jeg annoncerede indledningsvis, præcis den tråd, du der er ved at spænde, Mikkel, tager vi op i næste uges kamp om historien, hvor vi kigger på Rusland og Kinas læsning af Vesten. Så det skal vi nok få udviklet mere på. Men jeg kunne tænke mig, Rasmus, altså lige at få tydeligt gjort, hvad det egentlig er. I har givet gode eksempler på, hvad Vesten er politisk og så videre, men hvad der skyldes Vestens succes. Altså, vores redaktør Thomas gjorde mig opmærksom på, at den skotske historieprofessor Niall Ferguson i sin bog Civilization, the West and the Rest, som kom i 2011, peger på 6 forhold, der kan forklare Vestens succes. Det er lægevidenskab, det er arbejdsetik, det er forbrugersamfundet, det er konkurrence, det er videnskab, og så er det ejendomsret. Så det er ligesom, hvis man tager sådan den dybe historikerbrille på. Og ifølge Ferguson, så er det så fra begyndelsen af det 1500, at fårene bliver skilt fra bukkene, og fundamentet til Vesten som koncept bliver støbt, og det når så på en måde sin kulmination, som jeg har beskrevet, altså fra 47 dybest set med Truman-doktrinen og Marshall-hjælpen. Så med alt det in mente, hvad ser du som forklaringen eller årsagen til Vestens succes?
Altså, Ferguson, han peger jo på de her bestemte forhold. Måske fordi, altså, der er selvfølgelig noget om det, men måske, han er jo også en meget sådan profileret ideologisk tænker, så jeg tror, han mener, at de her ting, de betyder rigtig meget. Men
han er konservativ, kan vi godt afsløre.
Det kan man roligt sige. Men jeg tror også bare, man kan hæve det sådan lidt op og så sige, at Vesten har været en succes. Dels fordi, at man har haft overvældende stor magt, og så har man haft altså økonomisk og militær magt, og så har man haft liberale samfund, som var mere attraktive at være i, end de ikke-liberale og ikke-demokratiske samfund. Det var simpelthen bedre at bo i de vestlige lande for almindelige borgere, end det var i ikke-vestlige lande. Altså, for nylig lavede en amerikansk institution sådan en meningsmåling af, hvordan folk rundt omkring i verden ser på USA og Kina. Og der kan man se, at i højindkomstlande, der er man meget, meget, meget mere positivt indstillet over for USA, end man er over for Kina. Og det er jo klart, fordi det er jo der, hvor man drager nytte af den amerikanske verdensorden. Hvorimod i mellem- og lavindkomstlande, der ser man sådan set lidt identisk på de to lande. Ikke? Mm. Der er forskellen ikke nær så stor. Så det, der har været attraktionen i det amerikanske samfund, det er, at de lande, der har stået sammen med dem, de har simpelthen fået bedre levevilkår for almindelige borgere.
I kraft af for eksempel forbrugersamfund og konkurrence?
Forbrugersamfund og konkurrence og en fri, hvad kan man sige, et økonomisk kredsløb med arbejdsdeling og alt sådan nogle forskellige ting. Så hvor man i øvrigt fjernede toldmure fra mellemkrigsårene, som man nu er ved at genopbygge igen. Ikke?
Og Mikkel, med den beskrivelse in mente, hvornår ser du, at Vesten er på sit højeste?
Der er jo ikke noget mere klassisk spørgsmål end diskussionen om Vesten, og det har altid været et stykke tilbage. Ikke? Men jeg tror Vesten jeg tror aldrig, at der er nogen, der har følt, at Vesten var på sit højeste, mens det stod på. Fordi Vesten har hele tiden handlet om det der forsvar, vi talte om før. Men jeg tror, hvis du skal se på et tidspunkt, hvor man siger, at det projekt, der startede i 47, hvornår kulminerer det, så er det i omkring 1990. Mm. Altså da Sovjetunionen falder, da amerikanerne sådan og europæerne måske sådan en lille smule overrasket siger, nå, okay, det virkede. Og der sker jo noget interessant i vores måde at se Vesten på, for vi går fra at se Vesten som sådan et spinkelt, skrøbeligt forsvar, der hele tiden er under angreb for kommunister og venstreorienterede internt, og for Sovjetunionen på den anden side, til at det er os, der har vundet.
Vi kommer tilbage. Prøv, jeg har lyst til lige at spille et klip, fordi nu bringer du os hen til noget, der selvfølgelig er ekstremt centralt, som er, at vi har vundet. Mm. Og vi kan godt høre den, der måske formulerer det klarest på det tidspunkt, nemlig daværende præsident George H. Bush. Bush hedder han. 25. december 1991, Mikhail Gorbachev har netop annonceret, at han træder tilbage. Lad os lige høre, hvad Bush havde at sige.
During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples. As we celebrate Christmas, this day of peace and hope, I thought we should take just a few minutes to reflect on what these events mean for us as Americans. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values.
Ja, det kan vist ikke siges på mere drevent texansk, tror jeg.
Er jeg den eneste, der bare savner ham helt vildt meget?
Prøv at, det lader vi ligge, men jeg tror, i lyset af the current administration, så er du måske ikke helt alene. Men det, lad os ikke politisere. Eller jeg kan i hvert fald ikke gøre det. Men det, jeg vil spørge til, det er, altså vi hører triumfatorens stemme. I over 40 år har vi, siger han, stået i spidsen for Vesten i kampen mod sovjetkommunismen. Og nu er sovjetkommunismen forsvundet, og sejren er i hus. Mikkel, altså, nu afbryder jeg dig før, så du må gerne tage tråden op, men er vi, altså, var det i virkeligheden kulminationen på Vesten? Fordi der havde vi fælles idealer, vi havde en tydelig fjende, og vi havde et liberalt projekt at forsvare.
Men grunden til, at jeg savner Bush den ældre mere end en lille smule, det er jo, at inden han når til det, du spiller her, der har han brugt 2 år på, at han ikke vil sige, at USA har vundet den kolde krig. Fordi at han er så bange for, at det her skal gå galt. Så i virkeligheden, og det er derfor, han efter min mening er en af de oversete præsidenter i det 20. århundrede, at han formår faktisk at lede Gorbachev og Sovjetunionen hen et sted, hvor de selv afvikler Sovjetunionen. Det ender ikke med borgerkrig, det går stille og fredeligt. Det er en fantastisk bedrift at nå dertil, og det vil han ikke ødelægge, så derfor vil han, som han siger, ikke danse oven på Berlinmuren. Og det var måske så grunden til, at manden aldrig fik en anden periode, fordi han var måske ikke god til at drive politik ud af det her. Men det er efter ham, at det begynder at blive taget for givet, at selvfølgelig vil Vesten da vinde den kolde krig. Og der du kan finde hyldemetre af bøger, der forklarer, hvorfor det var givet, at USA og resten af Vesten skulle. Det er, fordi vi havde de her overlegne politiske systemer. Så da, de kommer til i Østeuropa og skal lave konstitutioner og indrette deres samfund, jamen, så alle de ting, der har været kontroversielt i Vesten 30 år før, med Reagan og Schlüter og Thatchers, Kohls forsøg på at lave de her samfund om, de bliver pludselig taget for givet. Så alle skal have en uafhængig centralbank, alle skal have en fri markedsøkonomi, osv. osv. Så meget af det, der har været skrøbeligt og forhandlet og lige på grænsen til at gå galt i Vesten, det bliver pludselig hældt ned i beton og siger, det er bare sådan her, vi laver.
Så mellemregningerne, nuancerne, usikkerheden, det der egentlig kunne, hvis man anskuer det kontrafaktisk, have ført os i en anden retning, det glemmer vi, og så slutter vi bagud og siger, om det måtte gå sådan, at Vesten selvfølgelig var Warszawa-pakten, Østblokken overlegen, og derfor så strakte de kårer og måtte kapitulere. Der er ikke et rigtigt spørgsmål, Rasmus. Det er mere en konstatering, kan du høre?
Ja, det kan jeg høre. Jo, men der er nok en tendens til, at det er sådan, rigtig mange ser på det i dag. Men der er jo ikke noget, der er givet i historien. Alting er åbent og uafgjort, indtil at tingene bliver afgjort. Og så må man prøve på at forklare det så bedst, som man nu kan. Og når det nu gik, som det gjorde under den kolde krig, så tror jeg, at en af de bedste forklaringer jo i virkeligheden er, at den sovjetiske økonomi, den gik simpelthen ned, og det gjorde den fra 1970'erne, og samtidig så havde man jo en befolkning i Østblokken, der simpelthen mistede modet, fordi det var ikke, altså, det var ikke rart at leve i ufrie samfund. Så jeg tror, det er sådan 2 af de forklaringer, som er særlig centrale på, hvorfor de gik, som det gjorde, men det var jo ikke givet, at det endte på den måde. Det kunne jo også være ind på andre måder.
Men vi hørte jo i det lille klip, vi spillede med Lars Løkke, han siger, jamen, der var 30 år, nu er det hans eget liv, han refererer til, men det er jo en forståelse, en tidsramme af anden halvdel af 20. århundrede, som mange af os godt kan referere til. Altså 30 år med Berlinmur og usikkerhed, 30 år på solsiden, og hvad så nu? Altså fordi det er den her solside, altså fra det øjeblik, Clinton kommer til for eksempel, og EU begynder at udvide sig, og som Mikkel er inde på, de tidligere kommunistiske, socialistiske lande i Østblokken skal til at have demokratiske konstitutioner. Der tænker man, okay, så er vi jo, i øvrigt, apropos Francis Fukuyama, som vi skal tale om et øjeblik, så er vi på en måde kommet til historiens afslutning. Og det er vi så tydeligvis ikke.
Nej, det er vi ikke. Men det, der jo var tilfældet fra 1990 og frem, eller 89 og frem, det var jo, at USA havde et hidtil uset magtoverskud i international politik. Altså, vi ser jo på Kina i dag som en kæmpe spiller. Da Danmark grundlagde sin ambassade i Kina i 1970'erne, der var det en ulandsbistandsambassade, fordi nu skulle Danmark hjælpe med at få Kina på fode. Altså, Kina spillede simpelthen ikke på det tidspunkt den rolle i international politik, som det gjorde i dag. Så Sovjetunionen gik i opløsning, og Rusland var på ja, simpelthen på knæene, eller på, ja, hvis de ikke var på noget værre. Så USA havde et magtoverskud i den her periode her. Det var det, der var tilfældet, og det brugte jo USA jo til at udvide sit imperium, og det er måske en af årsagerne til, at der så også kommer en modreaktion på et eller andet tidspunkt, fordi imperier har jo historisk set tendens til at ville udvide sig indtil, at de går i opløsning enten indefra, eller fordi de møder modstand udefra. Og det tror jeg også, at historikerne kommer til at diskutere i de kommende år, om det var det, der i virkeligheden skete. Altså, det er jo påfaldende, at Rusland i dag er presset i armene på Kina, især når man husker på, at en stor del af den russiske elite reelt er europæere. Altså sådan en som Putin, han er jo født og opvokset i Sankt Petersborg.
Leningrad. Det var dengang,
ja. Ja, og har jo ellers også boet en stor del af sit voksenliv i Moskva. Han føler sig og tænker om Rusland som et europæisk land, men i dag er de helt væk, ikke? Så min pointe det er, at det her det har været en ekspansion af det amerikanske imperium, som så nu møder modstand både indenfra og udefra.
Mikkel, nu nævnte jeg lige Francis Fukuyama, sådan lidt name-dropping-agtigt. Jeg tror, mange lytter vil være bekendt med om amerikansk politolog, som jo fra tid til anden huserer i det danske, fordi han har været eller er gæsteprofessor på Aarhus Universitet, stiller hyppigt op til interviews i DR-regi, og også for nogle år siden i Weekendavisen, det var i 2022, i 30-året, for udgivelsen af hans berømte tese The End of History and the Last Man, som er delvis misforstået, især dem, der ikke har læst den, men hvis man læser den, så kan man se, det handler om, at de totalitære systemer, først fascismen og så kommunismen, er bortfaldet, og tilbage står egentlig det, man kunne sige, er Vestens grundlæggende idé, liberalismen, og det er den, som har vist sig sejrsikker, og liberalismen rummer jo demokrati, parlamentarisme, markedsøkonomi eller kapitalisme, om man vil, og den er der ikke rigtig nogen konkurrence til på det tidspunkt, siger han. Og i 2022, i forbindelse med 30-året for udgivelsen, der forsvarer han så at sige sin tese, selvom den er lidt latterliggjort, og siger, at han stadig tror, at vi på sin vis er kommet til historiens afslutning, men han tilføjer også, at liberalisme har brug for nationalisme for at kunne overleve, og det er så måske med tanke på Ukraine. Hvordan ser du nu, hvor verden endnu en gang synes at skifte ham? Hvordan ser du på den tese?
Jeg tror, det der aldrig var nogen, der helt fattede, måske ikke engang rigtig Fukuyama selv, det var jo sådan set, det var en kritik. Altså, at Fukuyama mente, at det, at liberalismen havde sejret så meget, i virkeligheden også gjorde, at verden blev kedelig. Og det var på den ene side meget godt, fordi kedelig, det betyder mindre krig og den slags ting.
Stabilitet.
Det kan noget, som George Bush, som du spillede før, sagde i en anden tale på det her tidspunkt, det var, at målet det var at forhindre ustabilitet og forhindre uforudsigelighed. Og det var så unægteligt den verden, man lavede. Men det Fukuyama jo også siger i nogle af de kapitler i bogen, som ingen tilsyneladende læser, det er, at når man når et politisk system, der er kedeligt, hvor der ikke er nogen reelle konflikter, hvor det i virkeligheden bare handler om, hvem der kan levere størst økonomisk vækst, så på et tidspunkt, så kan det samfund ikke holde sammen, fordi der er ikke en grund til at lave politik, der er ikke en grund til at være en borger. Hvis du bare bliver en forbruger, så ender du også med at sige, hvad er det, der sker her? Og så føder det på en eller anden måde det genererer sin egen konflikt, men det genererer også en form for nihilisme. Altså, der er ikke nogen værdier tilbage. Så på den måde synes jeg, altså, jeg ved ikke helt, om Fukuyama tør sige det, men jeg synes ikke, hans bog er en dårlig forudsigelse af Trump og Vance.
Nej, men det du siger, Mikkel, og det kan være, jeg tolker forkert, men så skal man jo næsten være taknemmelig for, at Trumpismen og med Vance som en ret markant bannerfører er kommet til orde, fordi vi bliver mindet om så, hvis jeg nu inddrager os her i studiet og måske lytterne i det kollektive, vi som gerne vil en liberal verdensorden, så bliver vi mindet om, hvad det er, vi faktisk skal stå op for, så det hele ikke bliver kedeligt og forudsigeligt.
Jamen, jeg tror også, at vi bliver nødt til at forholde os til, at det vi glemte, da vi i glæde over at have vundet den kolde krig, bare sagde, det her, vi har lavet, det virkede jo. Lad os bare fortsætte med at have mere af det. Det var, vi glemte det, der er det vigtigste i den vestlige tilgang til politik, nemlig at eksperimentere. Men at det handler om at prøve noget nyt. Den liste, du havde af Niall Ferguson's ting om Vesten før, den kan man jo godt sige, at det i virkeligheden handler om hele tiden at stille nye spørgsmål til, hvordan kan vi lave nye teknologier, hvordan kan vi lave ny lægevidenskab, hvordan kan vi indrette nye og bedre samfund. Og hvis vi var begyndt at tro på, at vi havde fundet det perfekte samfund, så aflyste vi jo menneskelig udvikling. Og det kan man gudskelov ikke. Så mange af de problemer, vi står i nu, og det er ikke for at tage Vladimir Putins parti i den diskussion overhovedet ikke, men det er jo også, vi står med nogle af problemerne af, at det eneste, vi kunne finde ud af, da vi skulle indrette Europa efter afslutningen af den kolde krig, det var bare at udvide NATO og EU, fordi nye idéer fik vi ikke, og nogle af de problemer, vi har i Ukraine, kommer af det. Og at vi har problemer med økonomisk vækst i Europa, skyldes jo også, at vi egentlig bare fortsatte med brædder, mm-hmm. en måde at indrette den europæiske stater på, som vi har gjort siden 45. Så ja, der er et øjeblik nu, hvor vi skal finde på noget nyt. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er et behageligt historisk øjeblik at være i.
Rasmus, med historikerbrillen på, altså kan du tilslutte dig det Rasmus er, undskyld, det Mikkel er inde på, altså at det på en måde er vores egen ideløshed og vores måske mangel på, ja, dybest set læsning af historien, fordi vi har tænkt, om nu er vi kommet, om ikke til afslutningen, så i hvert fald til et ret trygt og stabilt sted, så vi skal egentlig bare fortsætte, altså business as usual, i stedet for at gøre det, vi har gjort igennem 500 år, innovere, udvikle, tænke i vores egne modsætninger for at komme et stadie højere op.
Ja, det er jeg jo enig i, og det var sådan set også det, jeg antydede med at sige, at vi må tænke over, hvordan det egentlig kunne nå dertil, at man så få år efter, at man egentlig havde en nogenlunde god relation til Rusland, nu faktisk befinder sig i det, der reelt er en krig, ikke? Og har en krig i Europa. Men, så det mener jeg faktisk, Mikkel har ret i. Men jeg synes faktisk også, at Fukuyamas idé om, at man har brug for nationalstaterne, er rigtig. Også når man kigger på det historisk set. Altså, det er jo sket flere gange i historien, at partier og ideologier kommer og siger, altså det nationale betyder ikke så meget, men når det kommer til stykket, så er vi alle sammen bundet til vores egen nationalstat. Altså kig for eksempel på Socialdemokratiet under 1. verdenskrig. Der sagde man jo fra socialdemokratisk side, både i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, alle mulige lande, sagde man, vi vil ikke tage parti, hvis nu at staterne kommer over og kommer i krig med hinanden, fordi det bliver vores kammerater, der skal ud og slås mod hinanden, og det gør vi ikke på tværs af nationalstater. Men da det kom til stykket, så sluttede alle socialdemokratierne jo så til den nationale politik, fordi det nationale betyder noget. Og det har vi også kunne se for eksempel i det europæiske samarbejde. Altså, der har jo været tendenser til, at man ligesom skulle ligesom fjerne barriererne og grænserne. Og når det kommer til stykket, så vil de fleste europæiske borgere sådan set gerne have deres grænser. De vil gerne støtte op omkring nationalstaterne. Så i den forstand, så tror jeg faktisk også, at Fukuyama har en pointe, når han siger, ja, det liberale samfund, det er efterstræbelsesværdigt, men det er også vigtigt at holde fast i nationalstaterne.
Og nu bliver det lidt politisk, men har Vance så ikke også dybest set, uanset hvordan han i øvrigt belægger sine ord, som kan være provokerende og frastødende, har han så ikke lidt en pointe, når han siger, men så, det er i høj grad jer, det er så europæerne, som har bragt jer selv halvvejs i knæ, fordi I har glemt nogle idealer, I har måske glemt nogle af principperne for nationalstaten, og har lavet jer spænd for den her transnationale geopolitiske vogn, som de store internationale institutioner?
Nej, altså jeg synes faktisk, det er USA, der skifter politik for alvor i de år her. Det synes jeg.
I det omfang, han identificerer et rigtigt problem. Jeg er ikke sikker på, at han identificerer den rigtige løsning, men han identificerer selvfølgelig et problem i den forstand, at der er nogle af de her institutioner, som måske aldrig rigtig leverede på det, vi ønskede, de skulle levere på. Altså blev FN det, man havde drømt om, da man underskrev traktaten der i Operahuset i San Francisco? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Har nogle af ambitionerne i EU om at skabe en i virkeligheden en spejling af USA i virkeligheden stået i vejen for en anden type europæisk integration? Ja. Men Vance er jo ikke ude på det, han siger. Det Vance er ude på, det er jo netop, som Rasmus meget rigtigt siger, at knæsætte en amerikansk nationalisme over for nogle europæere. Så der er jo ikke noget som helst forsøg på at sige, okay, lad os have en fælles samtale om, hvad det gode liv og det gode Vesten er. Snart tværtimod er der noget at sige på, vi har en måde at gøre det på her, og ved I hvad, den bliver I aldrig rigtig del af. Mm. Så derfor skal vi have en anden samtale. Og jeg tror, det var det, du mente, Rasmus, når du siger, at det, jamen altså, han lægger op til en anden måde, at vi skal have relationen på. En relation, der ikke går ud fra sådan et stort fællesskab, men det er godt, at der kan være nogle nationale interesser, der møder hinanden på nogle punkter.
Vi begynder at nærme os afslutningen, så et måske lidt stort spørgsmål til den knappe tid. Altså, hvad mister verden egentlig ved, at der er opstået de her sprækker i det vestlige sammenhold, som I begge to har identificeret, Rasmus?
Altså, vi mister i hvert fald stabilitet.
På hvilken måde?
Jamen altså, det transatlantiske samarbejde har været meget, meget, meget stabilt siden slutningen af 1940'erne og helt frem til for få år siden, eller Trump 1 eller Trump 2. Det må man sige. Og det har været stabilt, fordi det har været knyttet til nogle institutioner, som har været vigtige. Det er jo rigtigt, som Mikkel siger, FN har ikke fungeret på den måde, man havde håbet på, men FN har været et vigtigt mødested. NATO har været USA's vigtigste styringsredskab i forhold til dets europæiske allierede. Man har haft masser af forudsigelighed, og samtidig må man sige, selvom USA ikke altid har ageret i henhold til deres egne idealer om en regelbaseret verdensorden, så kan man sige, at hver gang, at de har brudt det, så har det haft omkostninger for USA.
Ja.
Ikke? Altså kig for eksempel på Irak-krigen i 2003.
Irak, som primært eksempel.
Ja, det kostede USA. Virkelig, det kostede USA på troværdigheden, at de nu brød med reglerne. Ikke? Så man kan sige, stabilitet, forudsigelighed, institutioner, som har været med til at skabe den regelbaserede verdensorden, det er jo under pres lige nu, og det risikerer vi at miste. Måske ikke, at de går i opløsning, men at de svækkes og ikke har den indflydelse, som de har haft tidligere.
Og Mikkel, du, hvad lytterne ikke kan se, sidder og nikker til, hvad din ærede professorkollega fra historie siger, så vi lader lige den del stå, men jeg kunne tænke mig at spørge, når vi sådan, lad os bare sige det lidt populært, finder krystalkuglen frem, er vi så i de her, ja, jeg skulle til at sige år, men altså dybest set er det jo omtrent siden 20. januar.
Vi tæller begivenheder i timer.
Ja, det gør vi faktisk. Er vi ved at skulle sætte pen til papir og skrive Vestens nekrolog? Ikke bare som udtryk for, at USA skifter kurs kortvarigt, og så vupti, så vender det hele på hovedet. Men at vi grundlæggende ser en forandring, og det Vesten, vi kendte indtil for relativt nylig, det vil ikke være der om 5 år.
Nu beskriver du jo sådan en bog, som jeg faktisk rigtig godt kunne tænke mig at skrive. Så hvad hedder det? Ja, det kan godt være, at der er nogen, der skal sætte pen til papir der. Men jeg tror også, og nu må de ærede historikere i rummet jo så bære over med mig, når jeg taler om historie og dets mening, men historien bliver skrevet for øjeblikket. Mm-hmm. Og det kan godt være, at det er spændende at se på, men det er også farligt. Fordi der, vi kan gå nogle veje, hvor vi faktisk hurtigt ender i konflikt. Og jeg tror måske, den soltid, som Lars Løkke Rasmussen taler om, det er jo faktisk et udtryk for, at vi havde institutionaliseret os ud af, hvor farligt det egentlig er at eksistere i den her verden. Og vi havde skabt den stabilitet, som Rasmus taler om. Når den bliver væk, så opdager vi, hvad der er nedenunder. Og det er... Den evige trussel af krig og konflikt. Og det er den, vi er lidt tættere på.
Så tror jeg, vi bliver nødt til at stoppe her. Jeg skal hjem og preppe, skal ud i ustabiliteten, og det tror jeg også, lytterne skal. Mange tak til vores to gæster. Rasmus Meyer, professor i historie på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, og Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Holdet bag dagens program udgøres af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Jeg mener om, at vi næste tirsdag fortsætter med vores anden del om Vestens undergang, kan vi vel kalde det, men denne gang set fra Beijing og Moskva. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.